jako bych najednou prostě v tom Jemenu, v Afghánistánu, v Jižním Sudánu prožil 4-5 let na chirurgickém sále, ale odehraje se to v rámci několika týdnů. Takže pro mě skutečně jsou to takové jako prázdniny na chirurgickém kempu.
Vítajte v podcaste Rozhovory MD. Moje meno je Tomáš Havran a rozprávam sa tu s lekármi, lekárkami z rôznych špecializácií o tom, aké to bolo nastúpiť do praxe, ako sa im darí v rôznych špecializáciách, ale aj o tom, ako bude vyzerať budúcnosť v medicíne. V tejto epizóde som sa rozprával s doktorom Tomášom Šebekom, chirurgom, ktorý pracuje v pražskej nemocnici na abdominálnej chirurgii všeobecnej, ale je známy hlavne svojimi misijnými projektami, či už v Afganistane, Haiti, alebo aj v Jemene a v Južnom Súdáne napríklad. Rozprávali sme sa o tom, ako sa dostať k lekárom bez hraníc a ako ísť na rôzne misie a takisto aj o budúcnosti v medicíne. Takže nech sa páči, toto už je Tomáš Šebek. Túto epizódu vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko. Krka vyrába a ponúka širokú škálu inovatívnych generických liekov a tým pomáha ľuďom viesť zdravý a kvalitný život. Krka. Žiť zdravý život. Čau Tomáši, vítaj v podcaste Rozhovory MD.
Ahoj Tomáši.
Čau. Ty si dneska v službe. Je sobota na obed. Ako to tam u vás vyzerá?
No tak já jsem chirurg, takže my tak trošku nemáme teď momentálně do čeho píchnout z pohledu toho, čím se obvykle zabýváme nebo živíme. V nemocnici máme hned několik covidových oddělení, takže tak různě děláme akutní samozřejmě chirurgii a nebo se snažíme pomáhat kolegům. Tak takový pestřejší, trošku jiný program než obvykle.
Jasné. A ty keď teda neoperuješ v Prahe, tak sem tam si odskočíš na nejaké tie misie. A ja som sa dostal k jednej z tvojich knížiek, ktorú si teraz minulý rok, myslím, že vlastne už 2021, čiže 2019, tam 2 roky dozadu, si ju pustil von. A je to tvoje misie v Jemene. A je veľmi jednoduché také načítanie, že veľmi taký príjemný rozprávačský štýl má. A je tam veľa humoru a strašne veľa popísané ľuďoch, ktorých si tam stretol, ktorých si ošetroval a s nimi robil. A mne tam utkvel úplne jeden taký príbeh, ktorý opisuje, že o Čiernovláske a Drákovi. A pamätáš si ten príbeh? A ako sa toto celé udialo?
Pamatuju si ho, většinou se mi stává, že mi ty věci vypadnou z paměti, ale protože ten příběh Černovlásky se vlastně váže k jednomu mýmu malému pacientovi a pár takhle těch pacientů se na té misi táhnou vlastně jako červená nit, tak si pamatuju dobře. To byl den, kdy jsme jeli do nemocnice a mě strašně překvapilo mile, že jsem na ulici viděl 10-letou, 11-letou holku, která prostě měla džíny a tričko, což v ultrakonzervativním Jemenu a zrovna v té části, kde jsem pracoval, ve městě, který se jmenuje Al-Qaida, je absolutně nevídaný. A já jsem se ptal kolegyně, která jela vedle mě, jak je to možný, a ona mi vysvětlila, že vlastně ještě se nestala ženou, ale že už jí to vlastně brzy čeká a v momentě, kdy se prostě stane ženou, tak se bude muset tradičně obléknout, zahalit a vlastně už nic takového nikdy u téhle konkrétní černovlásky neuvidím. Ona se mihla kolem skla a mě tak jenom v hlavě probleskl právě příběh, kdy pár dní předtím jsme operovali těžce poraněného chlapečka s průstřelem mnohoorgánovým poraněním. Nakonec jsme ho zachránili nesmírně statečný, který se jmenoval Dan, nebo jmenuje se Dan, a já jsem mu začal říkat Drag Dan, protože byl prostě pro mě synonymem takového bojovníka. No a já jsem si jenom v hlavě rychle odehrál příběh, že pro tuhle černovlásku jsme zachránili toho Dana. Takže taková jako romantická věc v prostředí války. Člověka to poměrně často napadá, nebo alespoň mě. A tím, že mám sám spoustu dětí, tak prostě ty dětské příběhy mě k ním vážou o to víc, než k těm dospělým. Takže to byla taková ranní úvaha při cestě do nemocnice.
Pro mě to bylo i takým možno obrazem té celé knížky, že to najhoršie, čo v tej vojne sa tam deje a čím aj ty si sa tam musel potýkať, sú práve tie zranené deti. A vidíš to aj ty takto? Alebo bolo tam viacero dospelých detí? Ako vnímaš tieto neštváry tej vojny?
No, Lékaři bez hranic reportují celosvětově, že zhruba 30% vlastně všech pacientů v rámci válečného konfliktu na daném místě jsou děti. Takže těch dětí člověk vydá poměrně hodně a musím přiznat, že tak jako jsem asi po 20 letech chirurgie celkem umím profesionálně, řekněme, vystupovat vůči dospělým, byť třeba i v těchto zónách pracuji s pacienty s těžce poraněnými, tak u těch dětí to vlastně jako neumím. A upřímně se to ani nechci naučit ve smyslu zůstat chladný nebo netečný. Vždycky to nějakým způsobem výrazně emočně s člověkem pohne a jakmile je zejména teda ještě pak rodič, tak si vlastně pod každým tím jedním dítětem představuje ty děti vlastní a říká si, to máme strašnou kliku, že žijeme prostě na nejbezpečnějším místě na planetě, co kdyby jsme se prostě narodili tady, já jsem byl otec tady toho dítěte, který vlastně teď třeba leží pode mnou na operačním stole. Takže velmi často jsou to emotivní záležitosti, taky jsou kolem toho docela často slzy, mě osobně taky občas vyhrknou, což prostě v domácích podmínkách na celkem dospělý klidný chirurgii uprostřed hlavního města České republiky neznám. A právě ty dětské příběhy se mě asi dotýkají mnohem víc a snažím se víc zaznamenávat. Tato knížka, o které jsme mluvili, je čtvrtá v řadě a podtituly všech těch čtyřech knih jsou vlastně stejný. Já vždycky říkám jednu větu, že si myslím, že děti do války nepatří.
Mm-hmm. Teraz ještě načal aj vlastně to, že toto někde v Čechách, na Slovensku, sa všetci lekári nejak profilujú, že sú takí chirurgovia, onakí chirurgovia, alebo je to robiť kardiológiu, urológiu a podobne. A to je to, čo v Prahe vlastne robíš. Robíš všeobecnú abdominálnu chirurgiu. Ale keď ješ niekam sem do Jemenu, tak ten záber je asi širší však. Ako to máš obsiahnuté, ako to zvládaš, ako vieš liečiť aj deti, aj nejaké poranenie hrudníka, viem, že aj nejakú hlavu si tam operoval. Ako sa na to pripravuješ?
No, já se právě úplně nejsem jistý, jestli na všechno mám expertízu. Myslím si, že kdybych si myslel, že všechno umím, tak bych neměl dělat chirurgii. Ale v domácích podmínkách za těch 20 let jsem se vlastně stal tím super specialistou. Dneska se primárně zabývám onkochirurgickými pacienty a ještě to tu chirurgii kombinuju s endoskopií, zároveň endoskopuju, takže jsem jako endoskopující chirurg, což mě baví. Mimochodem v medicíně vždycky jakoby prolínat třeba dvě specializace najednou, ale když vyjíždím na mise s lékaři bez hranic, tak se vlastně skutečně ode mě očekává, že budu toho pacienta samozřejmě s mnohem menší expertízou, ale schopný léčit od hlavy až k patě. A někdy se taky čeká, že vytrhnu zub nebo ošetřím vyražený oko, a nebo porodím dítě, takže těch věcí, které dělá chirurg, je trošku víc. A vlastně na té misi se tak jako dělíme možná na tři základní specialisty, a to je prostě chirurg, internista a pediatr.
Mm-hmm. Čiže MSF má vlastně pokryté aj tyto specializace, že keď máš nějakou nemocnicu, tak je tam aj internista, aj chirurg, aj gynekolog, pediatr, nějaký arista, alebo že nebývá to takto pokryté?
Ty základní specializace jsou vlastně vždycky, pokud je to nemocnice, která se zabývá urgentními pacienty, tak je to, jak si říkal, chirurg, ortoped, intenzivista, anesteziolog, pediatr, gynekolog. Pak jsou ale mise, na které alespoň jednou za čas vlastně posíláš ty super specialisty, máme specializované programy, například na řešení píštělí, plastické chirurgie, občas zavítá na misi i neurochirurg nebo cévní chirurg. Takže a teď jenom se bavím o té chirurgii, protože ani sám nemám přehled, kolik těch různých třeba internistických programů máme. Jsou mise, kde se třeba kloubí živelná katastrofa se standardní péčí o populaci, která třeba trpí diabetem. Takže má to specifika, snažíme se tam posílat co nejlepší specialisty a prohlubovat vlastně tu expertízu, zejména těch místních kolegů, ale ten základ je ten, co jsem o něm říkal a většinou funguje bezvadně.
Mm-hmm. Ja som minule čítal, že na každú z tých misí sa pripravuješ tak asi že rok, rok a pol. Ako vyzerá tá príprava? V čom vlastne spočíva?
Tak to myslím, že to som nebyl ja. Ja zásadne skáču do vecí rovnejma nohama. Je pravda, že príprava je nutná. Dostávam spoustu materiálu před tou misí, ale většinou se mi nedaří si je přečíst. Někdy to stíhám až teprve pořádně číst letadle na misi, což většinou bývá několik dní, takže jo, času na to je dost. Ale zase nechci říct, že mám třeba nastudováno všechno. Dívám se na statistiky nemocnice, na zaměření, na specifika práce s pacienty. Zajímá mě samozřejmě nějaký kontext, je-li to válečný kontext nebo probíhající současně třeba nějaká epidemie infekční choroby, něco jiného je jet do místa, který je stížený nějakou živelnou katastrofou, všecko to má trošku svá specifika, no a pak mě samozřejmě začíná zajímat ten kulturně společenský kontext, abych prostě ideálně dobře zapadl. Naším cílem tam není přijet a diktovat nějaké naše zvyky, návyky, třeba západní demokracii, absolutní nesmysl. Naším cílem je být ideálně nenápadní, neviditelný, stát se součástí té místní komunity a jediné, v čem vlastně se profilujeme, tak je ta naše expertíza, kterou se snažíme předat místním kolegům.
A v tom Jemene, keď som prišiel, tam vlastne bola zabehnutá nejaká nemocnica, ktorú tam riadili Lekári bez hraníc, alebo ako to tam vyzerá, jak si to máme predstaviť?
To byl vlastně projekt, který už byl na skoro nejvyšším stupni toho rozvoje. My se snažíme vlastně někde, třeba v jeho Africké, v Jižním Sudánu, když jsem byl, tak se de facto buduje nemocnice úplně na zelené louce, postupně se tam nabírá personál. Poslední kroky vlastně toho celého několikaletého projektu většinou je, že se ta nemocnice předává do rukou místních lidí. V tom Jemenu to bylo de facto vlastně těsně předtím, já už jsem tam byl jeden pouze ze čtyř vlastně mezinárodních spolupracovníků, ten zbytek byl místní personál, místní lidé, kterých bylo tuším asi 400 v té nemocnici a de facto už kompletně si tu nemocnici řídili. Čili projel jsem mise, kde člověk byl takzvaně hands on, kde jsme byli teprve na začátku a teprve jsme prostě se snažili s těmi kolegy prošlapat ty první krůčky spolupráce. No a pak Jemen, což byla asi za mě mise, kde vlastně ten projekt byl nejrozvinutější a myslím si, že už mě tam vlastně de facto vůbec nepotřebovali.
A keď jsi tam doletěl, tak jak to tam vyzeralo? Si tě někdo přišel vyzdvihnout, zobrali tě do nemocnice na nějaké ubytovaně? A potom si sa vlastne hýbal z toho ubytovania iba do nemocnice, alebo si mal možnosť kvázi byť aj niekde vonku, alebo ako to tam fungovalo?
Přesně tak, jak říkáš, já jsem si vlastně musel zvyknout od toho roku 2010, kdy jsem byl poprvé na Haiti, že celá ta organizace je nesmírně logisticky výborně seštelovaná. Takže moje původní obavy, že prostě přiletím někam do hlavního města Haiti, Port-au-Prince a ztratím se někde na letišti a nikdo mě nenajde, jsou úplně lichý, protože vždycky tam je prostě nějaký kolega v tričku, v bílém tričku s emblemem Lékařů bez hranic, který se ti stává průvodcem. Takže přes několik přestupů jsem se dostal až do hlavního města Sana, říkám hlavního města jednoho ze dvou hlavních měst, podle toho, která strana co uznává. A z toho jsem potom pokračoval druhý den už autem přes místa, které měly až 2 500 metrů nad mořem, vlastně tím válečným Jemenem do definitivního určení, což bylo město Al-Qaida se všeobecnou nemocnicí v Al-Qaida. Pohyb na tom místě, protože už to bylo velmi blízko vlastně frontové linie, byl možný pouze nebo výhradně vlastně z té nemocnice na základnu a zpátky, čili z baráku do baráku a nic dalšího. Mimořádný byl akorát ten pohyb z toho hlavního města na místo a pak zase za 5 týdnů zpátky, když jsem končil misi.
Jasné. A jak to bylo, že každý den si byl v nemocnici, alebo si mal aj nějaký kvázi, že víkend, alebo den volno? Alebo těch 5 týdnů si tam byl však?
Tady jsem byl relativně krátce, 5 týdnů, jezdím i na 3měsíční mise, ale mě ta práce tak strašně baví a tak strašně zajímá, že vlastně já se i v době volna snažím se do té nemocnice vlastně dostat, abych prostě viděl ten provoz. Je to hrozně zajímavý, je to úplně něco jiného a když říkám, že předáváme naše zkušenosti, tak taky spoustu zkušeností vlastně získává člověk sám. A mě obecně medicína strašně baví. Já ji prostě miluju, je mi vlastně jedno, jestli dělám v České republice, v Jemenu nebo kdekoliv jinde na světě. Takže nechtěl jsem si za těch 5 týdnů koncentrovaného fokusu na medicínu nechat ujít de facto ani jednu minutu. Na druhou stranu občas člověk musí trošku odpočívat, spát a tak dále. Takže dá se říct, že tu základnu jsem využíval akorát k tomu, abych se najedl a vyspal. A bohužel jsme tam měli režim, kde jsem vlastně musel nemocnici opustit tuším nejpozději v 18.30, což jsem se stejně snažil porušit, protože jsem prostě přesvědčil vedoucího mise, že do té nemocnice musím třeba po 10. po 11. pomoct kolegům, což asi tak úplně nebyla pravda, ale prostě chtěl jsem být u toho. Velmi striktně vedená mise, ale jsou prostě mise, kde standardně v Afghánistánu jsem jezdil třeba 3x, 4x za noc, jako mezi základnou a nemocnicí, když mě kolegové potřebovali.
Ja som si teraz, jak si to hovoril, úplne spomenul na jednu poznámku, ktorú som si spravil z tvojej knižky, ktorá mi prišla taká vtipná, ale veľmi pravdivá, že misie sú vlastne prázdniny na chirurgickom tábore. Že si úplne tak predstavujem ten tvoj život v Prahe, že makáš v tej nemocnici, operuješ tam tie brucha a nejakých onkologických pacientov a máš okolo toho ďalších 300 projektov a teraz odídeš do Jemenu a nie je tam nič iné ako tá medicína. Je to tak?
Je to vlastně tak. Je to vlastně tak, že já skutečně to beru tak trošku jako vlastně dovolenou nebo prázdniny. Samozřejmě to tím nebo tím nevyjadřuju obrovský jako soucit nebo soucítění s těmi lidmi, kteří tam žijí. To, takhle to nemyslím, to nepopisuju situaci na tom daném místě a svůj vlastní pocit, protože jedu prostě dělat něco, co mě strašlivě baví, naplňuje. Dělám to tam na plný obrátky, soustředím se vlastně jenom na tu práci, jenom na tu chirurgii, nic mě nerozptiluje a můžu to dělat od rána do večera. Jak si říkal, prostě v domácích podmínkách je spoustu věcí kolem, samozřejmě pak taky rodina a další povinnosti. Tady je to skutečně zahuštěný, jako bych najednou prostě v tom Jemenu, v Afghánistánu, v Jižním Sudánu prožil 4-5 let na chirurgickém sále, ale odehraje se to v rámci několika týdnů. Takže pro mě skutečně jsou to takové jako prázdniny na chirurgickém kempu. Ale je to jenom jako čistě moje osobní vnímání. Znovu říkám,
po té medicínské stránce.
Po té medicínské stránce.
A jinak, keď jsem čítal tu knižku, tak já jsem těž potom se vracal k tomu, že počkej, on tam byl iba 5 týdnů, ale že tam tolik věcí se udělalo, že naozaj, jaké by tam bylo, že 3 měsíce. Ako to tam vyzeralo a po tej stránke vybavenia. Často na Slovensku, v Čechách tak frfleme, že nemocnice nie sú dobre vybavené. Táto nemocnica Lekárov bez hraníc, v ktorej si konkrétne bol, sú tam prístroje, ktoré potrebuješ na nejakú modernú diagnostiku, alebo nie sú? Ako to tam vyzerá?
My vždycky pracujeme, dneska Lékaři bez hranic jsou ve více než 70 zemích světa ve zhruba 500 projektech a ty projekty jsou různým způsobem vybavený. Co je spojuje, je vlastně nejvyšší možná expertíza na místě, kde by nikdo nečekal, a evidence-based medicine. My pracujeme podle nejnovějších vědeckých poznatků, to znamená, neděláme žádné kompromisy, léčíme nejlépe, jak můžeme, s danými lidskými zdroji a s tím technickým vybavením. Někdy je to kufříkový ultrazvuk na celou nemocnici, která nemá ani rentgen, nemá ventilátor. Někdy, a to bylo třeba v tom Jemenu, byl k dispozici alespoň rentgen, byť jsme nikoliv dostávali snímky digitální, ale ještě postaru na plachtě. Měli jsme k dispozici ty kufříkové ultrazvuky 2, byl tam poměrně rozvinutý třeba gynekologický servis, ale zase jednotka intenzivní péče nedisponovala jediným ventilátorem. Přestože byla velmi pěkně vybavená, měla i monitory, bedside monitory, tak prostě ventilátor vlastně v misích Lékařů bez hranic člověk nenajde. Čili musí udělat určitý krok zpět, vrátit se k té bazálnější diagnostice a to je mimochodem něco, co já osobně na té medicíně miluju a vlastně jsem to i vyhledával a snad jsem to i našel, že dnešnímu modernímu lékaři připadá zvláštní, že nemá prostě, nebo přišlo by zvláštní, že nemá k dispozici CTčko, rezonanci, rentgen, ultrazvuk a spoustu těch dalších jako gadgetů a feature a laboratorních testů. Ale pořád jsme schopní pracovat rukama, citem, mít forendoskop a dělat třeba i tu chirurgickou velmi komplikovanou diagnostiku pomocí klinického vyšetření. A tohle zjištění je hrozně fajn a když si to člověk jako zažije, získá v takový rozměr, řekněme, těch starých praktiků z 50. let minulého století a určitou i sebedůvěru. Pak tady občas někdy postávám za mladším kolegou na ambulanci, když diagnostikuje appendix a přemýšlím, proč k tomu potřebuje spoustu těch věcí, když je to prostě tak zjevná záležitost. Ale samozřejmě velmi pokorně ten proces s ním protrpím, protože prostě naše zdravotnictví takhle funguje.
Jasné. Mě by ještě zajímalo, že jak tam vyzerá počas dňa, že je to také klasické, že ráno je nějaká vizita, a, nevím, potom jdeš na operačku, zase po obědě máte nějaké stretnutí, nějaké vizity pri posteliach. Je to nejak neštandardné, alebo je to také štandardné, jak to poznáme zo Slovenska z Čech?
Třeba v tom Jemenu to bylo relativně standardní z toho pohledu, že jsme přece jenom byli pár kilometrů od frontové linie, takže jsme se snažili držet režim, že skutečně ráno proběhla klasická velká vizita, i když velmi zrychlená. Prohlídli jsme třeba pár rentgenových snímků a pak se ty týmy rozdělili, někdo šel operovat, jiný třeba dokončoval vizitu na těch komplikovanějších pacientech, kteří potřebovali více než jenom pár minut. Pak je oběd, následuje odpolední program, většinou se prostě operuje dlouho do večera, 5., 6., 7. hodina. Ráno jsou to většinou pacienti, kteří třeba potřebují nějaký second look, takže trošku plánovaní, ale většinou je to jenom, bo výhradně je to jenom urgentní vlastně chirurgie, takže co prostě přes ten den přijde. Do toho jsou konzultace po té nemocnici i na jiných odděleních, případně prostě docházet třeba na centrální příjem. No a následuje odjezd nemocnice, který většinou je limitovaný právě tím curfew, což je prostě už zákaz vycházení pro nás z bezpečnostních důvodů. Když si vzpomenu na Afghánistán, to byl úplně jako šílený model absolutně nepredikovatelného denního programu, protože třikrát, čtyřikrát do týdne tam došlo k něčemu, čemu se říkáme casualty, hromadnému neštěstí. My jsme ho tam počítali v té nemocnici od 6 pacientů výše a vlastně neustále to měnilo chod té práce v té nemocnici, a protože tam jsme mohli zůstávat i v noci, tak se někdy fakt stalo, že se tam člověk seknul na 48 hodin, jako ani se neotočil. No a pak prostě oběd přišel s kolegou, který si vzpomněl, že jste snídal 2 dny zpátky. Vy jste si po 2 dnech vzpomněli, že byste se měli jít vyspat a tak, takže to bylo nepredikovatelné, ale i tam jsme se snažili držet prostě nějaký režim. A pak jsou zase celá řada dalších projektů, který jsem viděl nebo který jsem slyšel. Je to vlastně daný tím kontextem a tou situací. Snažíme se to nějak standardizovat, ale velmi často prostě to neustále nabourává něco, co se předpovídat nedá.
Čo ti tam tak pridáva tú energiu, že dokážeš proste 48 hodín fungovať alebo nie je z 2 dní, že proste si v takom nejakom flowe, že tí pacienti ťa tak motivujú, alebo že to prostredie celé je také podporné, že to takto zvládneš vydať naozaj, že 120%?
No, mě práce strašně zajímá, já jsem jako hrozně zvídavý, takže mě zajímá fakt to všechno vidět, zažít to prostě a tím pádem jako nepřímo i třeba pomoct. Já osobně si myslím, že vlastně ten můj skoro až egoistický zájem o chirurgii teprve sekundárně plodí tu pomoc. A nemyslím si, že by to třeba bylo špatně. Já myslím, že to je naprosto zdravá motivace. Takže mě to fakt baví a říkám si, hele, seš tady jenom na chviličku, jestli můžeš něco málo vykonat, tak prostě teď nebudeš koukat na pohodlí, že si prostě nejedl, že si nespal. A pokud jenom trošku je to bezpečný pro pacienta, tak se prostě znovu zapoj tady do práce toho týmu. Pamatuju si, že jsme jednou byli na Haiti zavřený 3 dny v nemocnici, protože venku zuřil hurikán a vlastně nemohli jsme ani technicky ven. V tom Afghánistánu to bylo asi 48 hodin. Standardně to bývají prostě 24-hodinové směny, ale člověk fakt jako necítí na tom místě únavu. Ta většinou přichází až v momentě, kdy usedá zpátky do letadla, vrací se domů, pak prostě několik dní trošku jako prospí, odpočine si a tak. Ale na té misi je to pro mě tak strašně zajímavý. A teď vlastně, jak z toho píšu i ty reportáže, tak mi to přijde, že to je všechno tak jako zaznamenání hodný, že by byla chyba, abych u toho nebyl. Takže to je ten důvod, proč se snažím být prostě všude.
Čo myslíš, ako by to vnímal Tomáš Šebek, medik, keby vedel, že v budúcnosti bude v takýchto situáciách ako lekár?
Řekl by si, že jsem mu splnil sen na víc než 100%. Že vlastně to, co jsem jako chtěl dělat, tak se mi prostě v životě stalo. Tak z toho bych měl radost, byť jsem si vlastně medicínu já nikdy jako vybrat nechtěl. To nebyla moje volba, to byl prostě nějaká okolnost, náhoda. Většinou, co se mi v životě děje, tak bývá nějaká okolo jdoucí příležitost, kterou mě prostě baví tu rukavici zvednout. Ale když už jsem na té medicíně byl, tak jsem si říkal, tohle bych přesně jako chtěl jednou dělat a myslel jsem si, že nebudu. A nakonec to tak dopadlo, takže za mě prostě splněný sen. Zatím teda, ještě mám před sebou pár let aktivní praxe, doufám.
Ty už si už počas medicíny na lékařské fakulty robil něco pro to, aby si se dostal k lékařům bez hranic, teda okrem toho, že se asi učil medicínu?
No vůbec ne, já jsem se nakonec pak ani pořádně neučil medicínu, protože ve druháku na medicíně se mi narodila dcera a v páťáku syn, takže já jsem měl trošku převrácený program a v té době jsem pracoval vlastně od 2. ročníku na medicíně, jsem pracoval na plný úvazek, nejdřív to byla taková odbočka úplně, prodával jsem pohovky v obchodním domě IKEA, ale pak jsem začal pracovat v jednom nakladatelství, vydavatelství, který se zabývalo digitalizací odborného obsahu pro lékaře. A to byl vlastně asi počátek i mojeho dnešního současného fokusu, protože prostě mě baví medicínu spojovat s technologiemi. Takže já jsem zas tak plný student nebyl, možná ten 1., 2. ročník, ale pak už to se mnou šlo trošku z kopce, ale vždycky jsem miloval praxi a snad jsem to tou praxí ten případný teoretický gap dohnal. Když ne na medicíně, tak v budoucnu.
Aj chirurgovia majú tú výhodu, že šikovnými prstami, rukami to vedia dohnať niekde.
Jo, jo.
Ale myslím, že toto tiež nebude tvoj prípad. Kde sa stalo to, že sa rozhodol, že ideš na nejakú misiu, v ktorej to bolo na Haiti však?
To bolo v roce 2010 a vlastne rok predtým mne přemlouval kamarád, ktorý už byl asi na dvou misích, že to je, no, možná na více misích. Chirurg, že to je bezvadný a že prostě nevidí pro mě jinou cestu a že to musím taky vyzkoušet a tak mi to začalo trošku jako v hlavě šrotovat. Já jsem už předtím lékaře bez hranic vnímal léta předtím, vlastně jsem je vnímal už na medicíně a tam jsem si tehdy říkal, s těmi já nikdy nepojedu, neumím pořádně jazyk, vůbec bych se tam nebyl schopný zorientovat. No a pak to nějak přišlo, podíval jsem se na nějakých z těch informačních večerů, které pravidelně lékaři bez hranic vlastně dělají pro případné zájemce. Jednoho dne jsem podepsal přihlášku, pak jsem prošel výběrovým řízením, no a pak vlastně přišla záhy nabídka odjezdu na misi v roce 2010 do tehdy zemětřesením stiženého Haiti. Tak to byl ten první krok. A pak už jsem si to tak zamiloval, že už to asi jinak nešlo. Mimochodem, mezi námi insidery v rámci Lékařů bez hranic se říká, že to je návykové, tak to musím potvrdit.
Akože tvoja historie, kolka tej 5. 6. misie to potvrdzuje?
Teď v poslední v Jemenu to byla 6. mise.
Dokonce. A ty si už teraz tak načetol, že čo asi treba spraviť, keď človek chce ísť s lekármi bez hranic niekam, že ísť na ten ich informačný nejaký event. Alebo čo pre teba, alebo keby si teraz niekomu mal odporúčiť, že dobre, keď chceš o 10 rokov ísť s lekármi bez hranic ako špecialista chirurg, čo treba najlepšie robiť? Čo treba robiť už na medicíne? Čo by bolo fajn robiť po medicíne?
No tak já si myslím, že pokud je člověk specialista chirurg, tak už nečekat dalších 10 let a jet zítra na misi, protože v ten moment má vlastně předpoklad lékař obecně, a teď nejenom chirurg, jak to je specialista atestovaný, tak má prostě předpoklad vyjet na misi. K tomu už stačí jenom jazyková znalost, angličtina preferovaná, francouzština, kombinace angličtiny vynikající, pokud budete umět dokonce arabsky, tak už snad ani nebudete muset umět internu nebo chirurgii. To je prostě automaticky odjezd. A pak je to určitý smysl pro týmovost. Trošku by měl člověk být jako týmovým hráčem. Myslím, že když jí v sobě nemá, což chirurgové málo kdy mají pokoru, tak jí v sobě velmi rychle musí najít, protože to je jeden ze společných jmenovatelů vlastně té práce tam. Nejde o to být excelentní chirurg, ale jde o to být chirurg, který je schopný spolupracovat s tím týmem, zejména s těmi místními lidmi v podmínkách, které v životě předtím neviděl a nezažil. Takže adaptabilita, flexibilita, ale to jsou všechno věci, které si myslím, že v zásadě v sobě máme. Čili z těch teoretických předpokladů je to dokončené vzdělání v rámci té specializace, čili atestace, jazyková zdatnost, projít psychologickým testem a vyrazit, nečekat. Když bych přemýšlel nad tím studentem, no tak samozřejmě jako dá se dneska dobrovolničit pro Lékaře bez hranic. Určitě bych zůstal v kontaktu, snažil bych se poslouchat ty příběhy svých kolegů a nejen lékařů, ale Lékaři bez hranic jsou i logistici, inženýři, účetní, aby člověk měl představu, že to je vlastně taková jako instituce ve státě nebo prostě samostatně fungující jednotka, ve které nejsou jenom zdravotníci. A ty příběhy většinou člověka jako nejvíc motivují, z těch příběhů si odnáší nejvíc zkušeností. Velmi často jsem si vzpomenul, potom na misi, jo, tohle vlastně říkal můj kolega, to bylo tehdy perfektní, no tak to tady můžu třeba taky zkusit použít. Takže to byla, a myslím si, že je ta nejpřirozenější cesta, ty informační večery, nebo jak jsi říkal, eventy, jakýkoliv. No a pak jenom prostě počkat, až odzvoní, je hotová atestace a vyrazit.
Dá se i s lékařmi bez hranic aj před atestáciou, alebo až po atestaci?
Bohužel nedá, nebo někdy samozřejmě bohu dík, protože my tam vlastně potřebujeme už specialisty, kteří předávají tu expertízu hlavně těm místním lidem. Tam není prostor na to, aby si člověk doplňoval vzdělání, on to vzdělání musí v ideálním případě předávat. Samozřejmě velmi skromně a pokorně ve vlastní, jako z vlastního pohledu velmi často jsem nějakou expertízu získával naopak od těch místních kolegů, protože jsou v mnoha ohledech mnohem zručnější. Výdají věci, které já běžně nevídám. V centru Prahy se nestřílí. ale v severoafgánském Kunduzu ano, každý den, takže prostě ta expertíza je rozdílná, ale nemůže tam mít vlastně nedostudovaný, myslím tím neatestovaný lékař, stejně tak se na, my se z lékaři bez hranic nedostane ani medic. To je prostě pravidlo, který potom ve výsledku je tím hnacím motorem lékařů bez hranic, ta nejlepší možná expertíza a předaná místu
lidem.
Takže
profesionalitu.
Jo, asi jo.
Hej. A ty si spomínal, že je viacero lekárov, ktorí takto chodia a vymieňajú si tie informácie. Ktorí lekári, možno z Čech, ale aj niekde zo sveta, boli pre teba takí tí mentori, že ktorých sa možno aj oplatí nejako sledovať, neviem, či už nejaké ich prednášky, alebo či publikujú nejaké knižky odborné, poloodborné?
Pozor, mám slovenskou kolegyni Evu Kušíkovou. Pokud chcete niekoho sledovať, tak ho máte přímo na Slovensku, pracuje v nemocnici v Banskej Bystrici ve fakultce a je to anestezioložka. Jestli mi byl někdy někdo pořádně vlastně jako obrovskou oporou, mentorem, nesmírně chytrým člověkem s expertízou, tak to byla právě Eva Kušíková. Takže pokud chcete sledovat někoho místního, a samozřejmě není jediná, já jsem jenom měl šanci sebou strávit čas na misi v Afghánistánu a byla to fantastická spolupráce. Takže, ale jak říkám, není jediná, myslím, že celkově je to za pobočku Lékařů bez hranic Čechy, Slovensko, asi 160 lidí, kteří výjíždí na mise. No a protože většina z nás se o ty příběhy dělí, tak vlastně není až tak složité nás nesledovat. To je to relativně jednoduché, ale jak říkám, já třeba ten můj vzor je třeba ta Eva. A je fajn, že to je člověk, který je mimo můj obor. Mně se strašně líbí mimo jiné spojovat tu expertízu chirurg, anesteziolog, jak se vlastně v domácích podmínkách velmi často hašteříme. Každý stojí na jiné straně plenty. Tak v těch podmínkách, ve kterých pak pracujeme, které jsou tak extrémní, že nezbývá nic jiného, než se spolehnout na toho druhého, tak to přátelství a ta souhra je vlastně dokonalá. Takhle jsem ji asi nikdy v domácích podmínkách vlastně neviděl, jak jsem ji zažil. A to nebyla jenom ona jako anestezioložka, ale všichni anesteziologové, kteří se mnou spolupracovali a já s nimi. Tak to byly vlastně mimořádní lidi a byla s nimi skvělá spolupráce. Mnoho z nich jsou do dneška mými kamarády.
Tak to je velmi příjemný, pozitivní příběh. A tyto zkušenosti se odozdávají teda i v nějaké literatuře, kterou MSF má, také různé guideliny. Vím, že takáto známa knižka alebo MSF Guidelines, čo viem, že niektorí kolegovia alebo vlastne študenti medicíny používali popri štúdiu. Myslím, že
knihovničku máme?
Knihovničku
máme určite rozsáhlou, takže těch materiálů je docela dost a vážou se samozřejmě k různým specializacím. Jedna z nejvyhledávanějších informací jsou informace o infekčních chorobách, protože to si myslím, že mají za více než 45 letou historii Lékařů bez hranic, skvěle to máme zmáknutý. Takže myslím si, že i pro studenta medicíny může být celá řada těch našich sborníků informací zajímavá. Většinou ta literatura je bez problémů veřejně dostupná, takže se dá prostě stáhnout v digitální podobě. A pak samozřejmě využíváme na doporučení, máme různý, každý obor má vlastně jakoby nějakou doporučenou literaturu. My máme jako chirurgové třeba nic menšího než Surgery the King, Kingova chirurgie, což je takový sborník vlastně, chirurgie od hlavy až k patě. Já třeba osobně velmi často doporučuji Top Knife, což je knížka britských traumatologů, specialistů, jedna podle mě z nejlepších, která se úrazové chirurgie obecně týká. Takže jakoby tu bibliotéku máme skutečně jako širokou a vždycky je kam sáhnout, když člověk trošku tápe.
Teraz s tou aktuálnou situáciou covidovou, nebudem sa ťa pýtať na situáciu v Čechách, na Slovensku a podobne, ale veľmi ma zaujímalo, že ako ovplyvnila táto situácia logistiku Lekárov bez hraníc, že predsa len tie pohyby nejako medzi hranicami sú obmedzené. Bežia projekty bežne ako predtým, alebo je to nejak obmedzené do budúcna, to ako vyzerá, myslíš?
Je to samozřejmě omezené ve smyslu obtížně logisticky doručovat lidi a materiál, zejména teda mezinárodní spolupracovníky, to znamená velmi mnoho lidí buď zůstalo na těch misích doslova v uvozovkách zamknutých, anebo na ty se nemohli odjet, takže velké těžiště té práce dneska je přesunuté hlavně na ten místní personál. Na druhou stranu Lékaři bez hranic jsou celou dobu konstituovaný tak, že to je primárně ten místní personál, asi přes 40 tisíc zaměstnanců Lékařů bez hranic jsou vždycky ti místní lidé. Zlomek z toho, asi 3 500, 4 000, jsou vlastně ty mezinárodní spolupracovníci. Takže přestože nás to významně v tomhle ohledu limituje stran nějakého cestování a posunu materiálu, tak ty mise běží. No a lokální podmínky těch misí jsou samozřejmě koronavirem jako takovým ovlivněné, někde více, někde méně. V místě, kde zuří prostě boje a de facto boj o holý život, se ten koronavirus samozřejmě vnímá úplně jinou perspektivou, než jaký známe z domácích podmínek. Ale jako významně to mise ovlivnilo, nicméně nezavřelo to mise. Někde to způsobilo velké problémy, ale nějakým způsobem jsme se s tím poradili. Ta organizace je nesmírně vynalézavá a flexibilní, takže Lékaři bez hranic fungují v době koronaviru a mnohá aktivita s ním spojená je právě v těch zemích rozvojového světa díky Lékařům bez hranic podporovaná minimálně.
Myslím, že táto dnešná situácia, kde se posúvame k nějaké digitalizaci stále viac a viac, či už chceme alebo nechceme, zmení to aj medicínu, ako ju poznáme?
Já myslím, že už to medicínu změnilo. Já se v Čechách více než 13 let zabývám distančním přístupem k lékařské péči a ta teď samozřejmě zažívá obrovský boom. Celosvětově se nainvestovalo tuším 250 bilionů dolarů do různých telemedicínských projektů a bude to dál pokračovat ten trend digitalizace e-health obecně. Teď se nebavím jenom o telemedicíně, ale prostě digitalizace, elektronizace, e-health, automatizace, umělá inteligence. To všechno si myslím, že budou teď jako mnohonásobně silnější trendy v medicíně, než byly před koronavirem, což je podle mě pozitivum. Stejně tak je pozitivum to, že jsme si uvědomili i tady v těch velmi klidných místech, kde žijeme, Slovenská republika, Česká republika, že nejsme nedotknutelní, že nás vlastně může takováhle věc, jako je pandemie, celosvětová pandemie, virovým onemocněním zasáhnout. Takže jsme se možná začali jako populace víc zajímat o zdraví, což je další skvělý klíček k tomu, aby se změnila medicína. A já doufám, že se toho ještě trošku dožiju, že jako nebudeme už jenom léčit. Léčit je skvělý, ale že budeme uchovávat vlastně zdraví našich pacientů a oni už to nebudou pacienti, ale budou to občané. Takže my budeme vlastně takový jako servis kolem lidí, kteří jsou zdraví a to zdraví si chtějí uchovat. Bude se prodlužovat lidský věk, budou nastupovat různé automatické systémy do medicíny. Bude možné prevenci dělat mnohem lépe než jenom pasivním způsobem, kdy empiricky vymyslíme nějaký program na preventivní opatření vůči třeba různým rakovinám a tak dále. Bude možné ty lidi monitorovat. A myslím si, že to všechno vyvrcholí v jednu velkou otázku a ta vůbec nebude medicínská a nebude ani technologická, protože jako zvládneme úplně všechno jako lidstvo, jsem o tom přesvědčený, ale bude etická. A budeme si říkat, jestli budeme chtít ještě zůstat druhem homo sapiens, tím nedokonalým, nemocným občas a tak dále, anebo jestli budeme chtít ze sebe vytvořit nějakého humanoida, zasahovat si do genetického kódu, vytvořit nad lidi. A to už bych kradl témata ze své oblíbené knížky Yuvala Harariho, takže doporučuji tuto literaturu v podstatě asi každému studentu medicíny, protože v ní najde otázky, respektive odpovědi na to, jakou medicínu možná bude dělat za 20 let, až bude v té praxi.
Hej, presne, knižky začínajúce Sapiensom a ďalej veľmi, veľmi oči otvárajúce v tejto téme. A to je presne to, čo som sa ťa chcel spýtať, že často ja mám taký pocit, že študenti, ja som teda na Slovensku, sa učia na ten svet, ktorý dneska akurát máme, alebo prípadne sa dokonca učia ešte aj zo starej nejakej literatúry. Hej, že viem, že ja som sa učil neurológiu z nejakej knižky z 80-tych, 90-tych rokov a podobne. Ale že ten svet medicíny pravdepodobne, keď nejaký teraz prvák, ktorý študuje, začne praktizovať od tých 6 rokov, 10 rokov, tak bude vyzerať pravdepodobne diametrálne odlišne, teda aspoň v niektorých oblastiach určite. Čo si myslíš, že dneska je to, na čo sa medici musia fokusovať, aby boli čo najprínosnejší pre svojich pacientov alebo pre občanov v budúcnosti ako lekári?
Já si myslím, že to pevně jako souvisí s tím, kam ta medicína půjde. A tady je strašně zajímavý, a zase si ty myšlenky půjčuju, jo, takže budu jenom parafrázovat. Ale v medicíně se předpokládá, že budoucnost její leží v takzvaném 4P nebo 5P. To ATP je prevence a ta prevence má nebo zahrnuje v sobě to, že medicína bude de facto personalizovaná, že bude šitá na míru. že ten uživatel, klient bude vlastně na tom výrazně participovat, bude prostě se účastnit toho procesu, nebude to jenom pasivní příjemce. Medicína do budoucna bude nesmírně prediktivní, asi na základě různého monitorování, který nejprve bude formou, nevím, jednoduchých sportovních gadgetů, jako hrudní pás, chytré hodinky a tak, ale časem to možná budou nějaké senzory u nás uvnitř těla, nanoboti a tak dále. A to PTP, že bude vlastně permanentní, to znamená, nebude to jednou za půl roku návštěva u kardiologa, aby přeměřil krevní tlak, kdy ta hodnota bude absolutně zkreslená symptomem nebo syndromem bílého pláště, ale bude to prostě permanentní monitor 24/7, 365 dní v roce, který bude mít skutečně vypovídající hodnotu a s tím samozřejmě související nějaká velká data. Tohle podle mě je medicína příštích let a na to by se podle mě student medicíny měl dneska zaměřovat. A když se vrátím k tomu, jak by měl studovat, tak mě strašně zaujalo. Mimochodem je to opět knížka od Harariho, ta jeho poslední 21 rad pro 21. století, kde on říká, že budoucnost vzdělání už není v tom, že budeme něco někde biflovat nebo empiricky se učit. Já myslím, že prostě učit se anatomii způsobem, tak jak jsem to znal já, už je obsoletní. Budeme ale podle mě mít jako rozvíjet, a on tomu říká 4K a mně se to strašně líbí. Primárně, a teď si myslím, že nejen studenti medicíny, ale obecně, ale i v té medicíně to platí. Rozvíjet schopnost kritického myšlení, rozvíjet kreativitu, rozvíjet schopnost komunikace a rozvíjet schopnost kooperace, spolupráce. Čili když si dnešní student pokládá otázku, co by měl studovat, tak by měl studovat těch 5P. A když si položí otázku, jak by měl studovat, tak by si měl odpovědět těmi 4K. Tak třeba jsem v tomhle ohledu za ten náš rozhovor byl aspoň trošku inspirativní. Ale nejsou to moje myšlenky.
Verím, že ano. Ty si už spomenul pár knížiek, ako sa tak rozprávame. A ja sa väčšinou pýtam na konci hostí, že ako knižku by odporúčili, tak možno teba by som sa spýtal iba, že odkiaľ čerpáš informácie práve keď sa chceš dozvedieť o novinkách medicíny, alebo že kam tá medicína bude smerovať, kam ideš? Ideš k takým mysliteľom, filozofom, historikom, futurologom, alebo aj na nejaké scientific fora? Ako to vyzerá?
No, já jsem dřív moc nečetl, teď čím víc běhám, tím víc mám nadspanou audiotéku knížkama a je to taková jakoby všeho chuť. Mě zajímají ty témata s přesahem. Přiznám se, že bych jako studoval jenom medicínský zdroje, to ne. Když bych si řekl, co by člověk si měl přečíst, tak jako aby pochopil celou filozofii lidstva tak, a každodenního života, tak bych strašně doporučil Tracyho Tigra. Ale to je čistě beletrie. Strašně mě baví číst zajímavý životopisy. A jestli je to Steve Jobs anebo Winston Churchill, je to v zásadě jedno, ale jsou to prostě momenty úvahy, kdy na jednom člověku závisí v podstatě spoustu dalších jako kroků a možností a někde ten jednotlivec skutečně jako změní světa běh tím, jak prostě výrazně vystupuje v tom veřejném prostoru. Když bych se dostal k těm odborným zdrojům, tak určitě zmíněný Top Knife mě vlastně baví z hlediska futurologie, ten si jako prolistovávám, zejména když jedu na mise, tak abych si zopakoval tu úrazovou urgentní válečnou chirurgii. Z těch beletristických díl bych asi doporučil pro všechny obory, pro všechny studenty přečíst si Dům páně. Možná to bude třeba zajímavější pro kolegy z interních oborů. Pokračování potom je, hlavní hrdina se stává psychiatrem, takže není to úplně chirurgický, ale přijde mi to, že to je filozofie přístupu k pacientovi strašně zajímavý. Jediná úvaha z toho jako teaser na tu knížku je, že prostě pacienti neumírají v naší civilizaci, což je strašná věc a s tímhle tím tématem přijde vlastně do styku každý jeden můj budoucí nebo tvůj budoucí kolega. No a když bych se zaměřil na tu futurologii, tak zmíněný Harari je úplně super a já třeba sleduju, myslím, že je to náš maďarský kolega, The Medical Futurist, stejně tak, jak jsem to říkal, tak ho najdete na internetu přes vyhledávač a to je člověk, který třeba shromažďuje celosvětové informace, novinky z oblasti medicíny a technologií. A je to takové okénko do toho, jak by to mohlo fungovat. Samozřejmě je to trošku hyperbola, ale je to velmi zajímavý, inspirativní a pro mě jako fajn zdroj, když chci být ve formě v tom ohledu, co se děje na poli technologií a medicíny.
Áno, tento maďarský doktor je naozaj veľmi dobrý. Ten medical futurist je super na taký ten zistie, že čo všetko je, a keď ešte máš k tomu aj to medicínske vzdelanie a prípadne v tom v prípade tú klinickú skúsenosť, prípadne skúsenosť misií a takisto aj z podnikania, tak si to všetko vieš tak spojiť do jedného a vytvoriť si taký nejaký vlastný obraz. Čo je možno úplne najlepšie. A teda k tým tvojim všetkým knižným odporúčaniam by som rozhodne ešte pridal aj minimálne tú tvoju knižku o Jemene. A z môjho pohľadu naozaj je veľmi, veľmi príjemná knižka, ktorá sa dá prečítať za jeden zimný večer. A ďalšia moja taká krátka otázka, a tu už budeme pomaličky končiť, je, že či používaš nejaké aplikácie alebo nejaké platformy, ktoré ti pomáhajú pri tvojej klinickej praxi?
No, upřímně asi ve své každodenní nepoužívám žádnou konkrétní, ale využívám jich docela dost, ale to by byla celá plejáda. Co by možná mohlo být strašně inspirativní pro naše kolegy, je německá AIDA, což doporučuji. To je velmi šikovný systém, v podstatě takový symptom checker. Tuším, že jsem nějaký studie, ale teď mě samozřejmě berte s rezervou četl, že obrovské množství, teď nechci říct to číslo, jo, ale blížilo se to skoro k nějakým 90% údajně německých lékařů, používá AIDA jako validátor vlastní diagnostiky. Takže pokud vás zajímá taková přelomová aplikace, velmi dobře vybavená, tak je to AIDA. Já tím, že to zdravotnictví pořád ještě aspoň v České republice není tak úplně digitální, tak těch věcí, které by unifikovaly všechny systémy na jedno místo, tak moc není. My se o něco takového snažíme v rámci našeho vlastního ulékaře.cz, což je ale spíš aplikace, která je určená pro pacienty, ale do budoucna bychom se chtěli i na téhleté bázi trošku profilovat a zkusit nabídnout prostě lékaři nějakou apku, která by dokázala propojovat jeho expertízu s expertízou ostatních kolegů, na které by prostě mohl sdílet obrazový dokument, textový dokument, expertízu člověka z druhé strany světa a zároveň mu byla třeba určitým okénkem do jeho osobní klinické praxe s interpretací výsledků a tak dále. Ale to je zatím jako čistě futurologická úvaha, nic konkrétního.
Mm-hmm. Tak teda z futurologie trošku do úplnej také hypotetické roviny. Keby si teraz něco mohl změnit na té tvoje cestě medicínské, co by to bylo?
Nic. Upřímně, vůbec nic. Ani výběr specializace, ani to, co jsem zažil, ani to, kde jsem pracoval. Určitě bych od sebe lehce odfiltroval prostě někdy nesmyslnou administrativu, která mě zbytečně odtahuje od toho jádra medicíny, od pacienta jako takového, ale nemůžu si na nic stěžovat. Jak jsem říkal, mně se ta moje představa budoucího medicínského nebo lékařského angažmá vlastně úplně na 100% splnila.
No a tá moja posledná a druhá hypotetická otázka je, že keby neexistovala teraz tá medicína, nemohol by si robiť chirurgiu ani chodiť na misie ako lekár bez hraníc, tak čo by si robil profesíne?
Byl bych pilotem a zároveň bych asi vyrábil letecký motory. Ja som vlastne chtěl být vždycky inženýrem, strojním inženýrem, mě stroje hrozně baví. Do doby asi párních lokomotiv už se nikdy nevrátím a v tom století jsem se nenarodil, což by bylo moje angažmá, kdybych byl prostě o 100 let tady dříve, ale v dnešní době by mě asi hodně bavilo letectví, možná kosmonautika. Určitě bych chtěl být pilotem nejen s licencí amatéra, ale asi profesionálním a zároveň, kdyby ta možnost třeba nebyla, tak bych se hrozně rád podílel na buď vývoji, anebo prostě čistě jenom sestavováním třeba leteckých motorů. Za mě jeden z vrcholů techniky takové toho těžkého průmyslu.
Ďakujem, Tomáš, že si našiel dneska čas na tento rozhovor pre medikov najmä. A odtiahol som ťa možno tvojich pacientov na klinike. Dúfam, že nie až tak nadlho a že budeš dneska pokračovať v pokojnej službe sobotnej aj naďalej.
Já moc, Tomáši, děkuju za pozvání, moc si toho vážím, naopak jsem byl rád a navíc mě baví ten československý most, který jsme teďkonc vyrobili. Já beru obě dvě ty krajiny jako vlastně pořád jednu zemi dohromady a jestli bych chtěl něco na závěr vzkázat všem kolegům, tak primárně, aby je hlavně jejich práce bavila. ať už budou nakonec dělat cokoliv, i kdyby to nebyla medicína, tak hlavně ať to prostě všechny naplňuje. A druhá věc, o kterou bych poprosil, aby jsme všichni pilovali kritické myšlení, protože to si myslím, že bude v budoucnu už dnes, ale v budoucnu ještě o to důležitější. Tak moc díky za pozvání a vše dobré na Slovensko.
Práve ste dopočúvali rozhovor s Tomášom Šebekom. Ak sa vám páčilo, tak budem veľmi radi, ako pozdieľate niekde na Facebook alebo na Instagram do storky, alebo iba poviete kamošovi kamoške, že je tu nejaký zaujímavý rozhovor, ktorý sa oplatí vypočuť si.